Ми продовжуємо вчитись молитись, і предметом нашого дослідження є молитва «Отче наш», якою Господь Ісус Христос вчив своїх учнів молитися. І ми вже також, вже навіть на пам'ять, бачите, всі знаємо, от, і повторюємо її кожного разу. Але основне не просто знати на пам'ять і механічно повторювати ці слова, а дуже важливо нам розуміти, що це значить, те, про що Господь говорив в своїй молитві. І, в принципі, ми вже підкреслювали, що це не просто, скажімо, така чергова молитва, а це практично план для молитовного життя, і це план для нашого взагалі життя, в принципі, для розуміння всього, що відбувається, для розуміння того, що Господь задумав і як Він здійснює свій план на землі. Так що це надзвичайно важливий текст, надзвичайно важлива молитва, яку ми перше всього маємо розуміти, для того, щоб молитися, не обов'язково повторюючи слово в слово ці слова, але молитися про те, про що Христос вчив молитися своїх учнів. Так що ми вчимося молитися. Ми сьогодні будемо говорити, зупинимось на словах «І не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава повіки. Амінь». От. Може, навіть завершимо сьогодні вже молитву «Отче наш», але дійсно часу в нас не так багато. Про що ще важливо пам'ятати з того, про що ми вже говорили і досліджували? Молитва – це поклоніння, перш за все. Це не бормотання слів, це не просто розказати все, що нам подобається або не подобається, пожалітися Богові на щось, або просити про те, щоб Він нам щось дав, бо в нас є якісь тяжкі обставини, і ми шукаємо звільнення від цих обставин. Зовсім ні, ми бачимо, як розвивається, скажімо, ця послідовність думок, скажімо, в цій молитві, і з чого все починається і чим завершується. І на це особливу увагу звернемо. Нагадую, що ми перше всього знаємо Бога, до якого звертаємось. Це Бог, який живе на небесах, і Він наш Отець, це Його діти звертаються до Нього. Ми молимось перше всього і турбуємось про те, щоб Його ім'я святилось на землі, щоб Його всюди славили, щоб величали, і нам має боліти, і нас турбує те, що не всюди Його славлять, а десь Його ім'я безчеститься. І це все починається з нашого серця. Як реагуємо кожен з нас, коли безчеститься Його ім'я різними речами, словами, ділами, вчинками, якимись думками, ідеями і так далі. Життям практичним. Коли безчеститься ім'я нашого Господа, як ми реагуємо? Ми молимось і дбаємо про Його царство. Про Його царство. Дивіться, починається ця молитва, і зовсім там поки що нема нічого про наші такі земні меркантильні інтереси. Абсолютно. Абсолютно цього нема. Потім Бог і Його воля, тобто не наші бажання, а Його воля, Його бажання в основі лежать. І потім ми просимо не для розкоші, а для того, щоб мати як прожити щодня. Дай нам хліба на цей день, Господи. І це ми робимо кожного дня. Це значить, що і за хлібом до Нього ми приходимо кожен день. І кожен день Він про нас турбується. І це теж поклоніння, коли ми знаємо від Господа, отримуємо те, що маємо, і те, чим користуємося, і те, що вживаємо. А далі наші стосунки з Богом і з людьми. І ми досліджували, що тоді, коли в нас розриваються стосунки з людьми, з нашими братами і сестрами, і ми не шукаємо примирення, і ми не упокорюємо своє серце, і ми не просимо прощення і не розкаємось, то це означає, що наші стосунки з Богом залишаються розірваними. Наші стосунки з Богом залишаються в кризовому стані. От. І ми говоримо, що примирення – це не просто просте чергове, а примирення – це повернення дружніх стосунків. Це навпаки благодать Божа, яка звеличується таким чином, що ми повертаємося після, скажімо, якоїсь кризи, після конфлікту, повертаємось до дружніх стосунків з нашими ближніми. Це значить, коли ми не шукаємо примирення, то значить ми обмежуємо дію Божої благодаті в своєму житті. Це означає, що ми лишаємо себе благословінь багатьох, коли ми не примиренні, коли ми не миримося з іншими людьми і залишаємося в стані конфлікту. І це нас абсолютно не цікавить. Мало того, що якщо ми вперто непримиренні, то Господь посилає в наше життя, практично ми самі запрошуємо таким чином своє життя катів, які знущаються над нашим життям і над нашим здоров'ям. Це робить наше служіння неефективним і обмежує наш вплив, і наше Євангеліє, воно не має впливу. Ми можемо говорити все, що попало, але Господь не стоїть за цими словами, Він не діє на серця інших людей. Якщо ми в стосунках з людьми не шукаємо примирення, не шукаємо вирішення конфліктних ситуацій. І ось сьогодні ми далі про стосунки. Ми далі про стосунки. Це стосується стосунків з Богом, те, про що ми будемо говорити. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, що Господь тут каже, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І ось тут з першої цієї частини розпочнемо. Подивимося, що значить, і не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Хто тут є в цьому кусочку цієї молитви? Про що тут говориться в принципі? І знову ми повертаємось до того, що тут є Бог, до якого ми звертаємось. Тут є ми, які звертаємось. І тут ще є якийсь лукавий, про якого ми тут прочитали. І ще є таке слово, це вже не особа, але є спокуса. І про неї тут говориться. І ми з цим всім маємо ознайомитись і побачити цю взаємодію, взаємозв'язок і зрозуміти, яким чином все відбувається тут на землі. Ми досить часто попадаємо в спокусу. І ми знаємо, що від лукавого вона приходить. Але досить часто, на жаль, в християнському контексті ми мусимо це підмітити і підкреслити. Є дві таких крайності. Ми часто живемо так, ніби диявол рівний Богові. Ми таким чином реагуємо. Нібито він справді такий, як Бог, і має такий вплив, і таку силу, і таку владу, і так може повпливати на наше життя. А є інша крайність. Ми живемо, нібито його немає. Ну, вчасно закінчив, маю на увазі, закінчив в кінці, а не перше, посередині десь. От. Так що ми молимось про те, щоб Господь захистив нас або визволив нас від лукавого. Він є, Він реальний. І ось про це все ми сьогодні маємо говорити. Що ж цей текст, куди він нас вводить, про що ми маємо, розуміти, крім всього того, що вже чули. Ми чули, що є Бог, ми чули, що є Його царство, що є Його воля. Ми знаємо, що є життя, в якому нам хліба треба. Ми знаємо, що є стосунки з іншими людьми, і вони впливають на наші стосунки з Богом. А тепер ми ще маємо розуміти, що ми живемо у світі, в якому постійно йде війна. Ми живемо у світі, в якому нема миру, нема спокою. Ми живемо в такому реальному світі. Це маємо пам'ятати. Це почалося з Єдему, і це розтягнулося до наших днів, і буде аж до того часу, поки Христос не повернеться. Війна розпочалася, і вона продовжується, і вона не завершується, і вона буде в різних формах, і все це починається з нашого людського серця. Спочатку війна там, і далі вона поширюється, і від Єдему до наших днів, і ще один аспект цієї війни. За що ця війна? За що сама боротьба? Війна за серця. Захопити, взяти в полон, поневолити, зробити непридатними для Божих цілей. Це стосується християн. І ми говорили і підкреслювали, що ця молитва Божих дітей до Отця Небесного, якого вони особисто знають, мова про віруючих, ми зараз в цьому контексті знаходимося. Тому ми підкреслюємо цю війну за наші серця. Вона відбувається навіть тоді, коли ми її не помічаємо. І мета тих, хто борються за наше серце, і ворога, який бореться за наше серце, це захопити, взяти в полон. Є об'єктивна реальність, Господь по благодаті нас викупив і дарує нам вічне життя, і стверджує, і підкріпляє нашу віру, і каже, нічого не загрожує вашому спасінню. Але Господь постійно нам говорить, що на цій війні і ці вороги, вони загрожують нашому практичному життю і нашому служінню. Це загроза, яка спрямована на те, щоб вивести нас з ладу і зробити нас непридатними для Божих цілей. От чи хочете ви, як християни, бути непридатними для Божих цілей? Чи взагалі Божі цілі, Його воля, Його царство, Його ім'я нас цікавить чи ні? Оце питання, яке ми задаємо. Тобто це питання, ми з Богом чи так десь паралельно з ним йдемо? Ми беремо участь в Його діях і переслідуємо разом з ним Його цілі, чи в нас своє особисте життя? Ось про що молитва «Отче наш»? Це має бути для нас зрозумілим. Ми маємо розуміти про те, що ця молитва відкриває наше серце, має відкривати наше серце, і ми маємо визначитися в серці і дати відповідь на цей диявольський виклик, хто цар, Його царство. І завершується ця молитва, бо Твоє царство, хто цар? Хто цар мого життя і вашого в практичному застосуванні? Не просто, коли ми декларуємо це, ми там віримо в це і тому в церкву ходимо. Як практично це здійснюється в нашому житті? От, наприклад, ми на нашій групі останні, скажімо, рази, ми читаємо 10 розділ 1 до Коринтян і про євреїв в пустині. Павло згадує, як там все відбувалося. І ось вони збилися з дороги, духовно збилися з дороги. Вони не слідували за Богом, вони шукали своїх цілей, навіть знаходячись там в пустині, знаходячись в повній абсолютній залежності від Бога, вони по-своєму будували своє життя. По-своєму. І оцей виклик, хто цар, він так і повіс в повітрі, от, і відповіді не залишилося. Господь просто сам стверджував своє царство, не оглядаючись на них, і робив те, що він вважає потрібним. І його оцей свісток суддівський був дуже рішучим. І багато хто там вимерли в пустині, навіть добрі люди, такі як Мойсей і Аарон, там померли в пустині, бо не завжди були придатними для Божих цілей. Це не значить, що вони загинули духовно, ті, хто були віруючі, але це означає, що вони не досягли Божих цілей. Не досягли Божих цілей. Це серйозний виклик для нас з вами. І все це починається з цього питання, хто наш цар? Як ми ставимось до царя? Хто він? І тому давайте ми почнемо з того слова, яке тут є, спокуса. Спокуса. Як дієслово, коли використовується це слово, то воно звучить в оригінальному тексті «пейрадзо» і означає «піддавати випробуванню або вводити в спокусу». Тобто в одному слові два значення, а в такому разі, ви знаєте, всі досліджують писання, що контекст визначає, коли це спокуса, а коли це випробування, і яка між ними різниця. І часто, скажімо, по факту нема різниці, бо різні спокуси, які нам пропонує лукавий, Бог використовує для того, щоб випробувати наші серця. І це процес, який відбувається щодня. Ми кожного дня проходимо через випробування і кожного дня проходимо через спокусу. Кожного дня. Чи думали ви про те, чи думаємо ми, що кожного дня ми спокушувані? Перше всього, якщо в загальному сказати одним словом, то ми кожного дня спокушувані на предмет, будемо ми йти Божими шляхами чи своїми. Це кожного дня. У нас спокуса, то це обов'язково там якісь сексуальні спокуси, там ще якісь такі, скажімо, спокуси відносно насолоди якоїсь, ще там чогось такого особливого. Спокуси щодня, на кожному кроці. Бог через це, проводячи, випробовує нашу віру, він таким чином тренує і робить нас стійкими. Диявол нас спокушує для того, щоб ми впали і стали непридатними для його цілей, для Божих цілей. Це маємо розуміти чітко і ясно. Тобто одне і інше відбувається одночасно. Що ж Вікіпедія говорить, словники, скажімо, давайте ми трошечки про спокусу так. Стан, коли та чи інша особа спокушується або заманюється до зла. Оце одне із пояснень. Спокушується або заманюється до зла. Це не християнські словарі нам дають таку інформацію. Ще одне пояснення. Стан, ментального конфлікту між небесними і пекельними впливами. Це в світському словарі ми читаємо. Між небесними і пекельними, адськими впливами. От про що сказано. Тепер спокушувати, значить намагатися переконати, вчинити неправду чи злодіяння, обіцяючи задоволення чи користь. Ще одне пояснення, що значить спокушувати. Це коли ми когось спокушуємо до зла, от інших людей спокушуємо якимсь чином до зла, але ми їх переконуємо вчинити якусь неправду або злодіяння. І таких спокусників в світі дуже багато. І це відбувається особливо в такому молодіжному, юначому середовищі. І ми часто думаємо, як захистити від різних впливів там, наших дітей, чи наших рідних, близьких, внуків і так далі. Оце турбує нас. Вабити – це красою частіше всього приваблювати. Надити, це мова йде про насолоду, манити, тобто інтригувати, заманювати або спонукувати, тобто підштовхувати. Коли про заманювання говоримо, це значить якусь пастку готує хтось для когось і заманює туди. Так що оце всі слова, які пов'язані з спокусою. Навіть слово заохочувати, тобто пропонувати вигоду або користь. І навіть таке пояснення є – підпускати бісиків. Ну, заворожувати, мабуть. От спокуса трошки про неї, щоб ми могли зануритись в цей контекст, скажімо, що таке спокуса, з якою ми зустрічаємося щодня. Навіть беремо участь, навіть часом інших спокушуємо, на жаль, не помічаючи часом навіть. Ну, Петро, пам'ятаєте, Христа спокушував, хай не буде цього з тобою. А відповідь Христова, пам'ятаєте, в чому була? Ти відійди від мене, сатано. Ох, так жорстко, да? А далі пояснення. Бо ти думаєш про що? Про людське, а не про Боже. Між іншим, психологія вся на цьому стоїть. Як думати про людське? Як людям допомогти, щоб їм було добре? Оце все на цьому замішане, на цьому принципу Петровому. Хай з тобою цього не відбудеться, хай буде тобі добре. І коріння християнської звідти ж росте. Лукавий, хто він? Лукавий, хто він? Спокуса. Тепер лукавий, хто він? Що ми маємо знати, пам'ятати і не забувати ніколи? Він не Бог. Він не Господь. І ніколи не може бути йому рівним. Він творіння і не може бути творцем. Він не цар, не князь, а падший ангел. Він сатана. Він противник, він обмовник, клеветник, він звинувачувач. Це його зброя і перед Богом він постійно звинувачує, особливо Божих дітей. Він своєрідний такий ангел-прокурор. Це його справа, він звинувачувач. Писання, що говорить про це, і от ми бачимо оце слово, яке нас сьогодні більше всього турбує, скажімо, в характеристиці цієї особи, лукавого диявола. Буття, 3 розділ, 13 вірш. Слова Єви, коли Господь запитав: Єва, що ти наробила? Її відповідь: змій спокусив мене, і я їла. Змій спокусив мене. Оце його робота, він спокушує. Спокушує, це слово російське, обольститель, він обольщає. Тобто це особлива така, скажімо, форма обману, неправди. Він подає неправду, подає зло приємним. Ось його роль. Він спокусив Єву. Потім, дивіться, це відбувається з Христом. Матвія 4, розділ 3, вірш. І приступив до нього спокусник і сказав. Ми зараз не будемо читати, що він сказав. Ви пам'ятаєте, що він там говорив і про хліб, і про храм, і про всі царства світу. От. Але ми зараз просто констатуємо факт. І приступив до нього, до Христа, до Ісуса, до Христа приступив спокусник і сказав. Тобто Писання його називає оцим словом, і він говорить, він обманює, і він хоче привести до падіння. І навіть Христа він спокушував. Відразу робимо висновок, що він всіх спокушує. Всі ним спокушувані. Навіть Дивіться, перші люди були спокушувані, і Христос був спокушуваний. Тепер перше до Солонян 3:5 апостол Павло до віруючих пише, причому до такої хорошої, позитивної церкви в Солуні, апостол Павло пише: «Тому і я, не стерпівши більше, послав довідатися про віру вашу, щоб часом спокусник не спокусив вас, і щоб наш труд не був даремним». До речі, він пише післання перше до Солунян приблизно через рік після того, як ця церква заснувалася. Це була дуже молода церква. І вже що ж спостерігалося, що інші церкви були спокушувані спокусником і збивалися з дороги. І ось він переживає за цю церкву. Ця церква особливо відмічена тим, що вона за перший рік вона охопила місіонерською діяльністю Ахаю і Македонію, цілий регіон. Вони відразу там працювали, були молодими людьми, ще не підготовленими, семінарії ще ніхто навіть не завершив. От. І вони благовістували, і вони поширили Боже царство в тому регіоні дуже швидко. Вони зрозуміли, прийняли Євангеліє, навернулись до Бога, їхнє навернення було справжнім, і вони пішли і понесли цю вістку, і переконували людей навернутися до Бога, навернутися від ідолів до Бога живого. Ось вістка, яка торкнулася їхнього серця, фесалонікійців. І апостол Павло пише: «Я не стерпів вже і вирішив послати до них Тимофія, щоб він прийшов і подивився, як там справи, і чи не спокусив їх ще сатана, чи не звів їх з дороги, чи не спокусив їх ходити своїми, а не Божими дорогами». Так що, дивіться, спокушуються церкви і, на жаль, збиваються з дороги, і післання сіми церквам откровення нам підтверджує це, що сіми, дві тільки залишалися на Божій дорозі. І ми бачимо, скажімо, таку картину. І є постійна ця загроза спокуситися і збитися на людські дороги, людськими дорогами почати ходити. Спокусник спокушує і очікує, щоб спокушувані впали. Ось його мета. Його мета – вкрасти, вбити і знищити. Ось його натура. Він не може і не вміє нічого іншого. Все це він буде робити – брехати, лякати, загрожувати, вбивати, нищити, руйнувати життя. Це його мета. Він лукавий. Але пам'ятайте, він не Бог. Він не рівний йому. Не переоцінюйте його заслуги, його владу, його силу. Господь є цар. І ми це стверджуємо. І це бачимо в цій молитві. Коли ж ми читаємо Слово Боже ще, от, наприклад, коли ми читаємо Якова, перший розділ, і перші вірші, які там є, то там сказано про те, що Господь каже: радійте, коли ви зустрічаєте різні, скажімо, випробування, різні, скажімо, спокуси, коли ви спокушувані, коли впадаєте в різні такі спокуси, випробування, то ви радійте, тому що це Господь все допускає в житті для того, щоб зробити вас більш зрілими, досконалими. Тобто Господь, проводячи нас через це, очікує, щоб ми зростали, перемагаючи спокуси, і щоб ставали витривалими і зрілими. А тепер в Якова, в першому розділі, вже в 13-му вірші, ми читаємо наступне. «Нехай ніхто не каже в спокусах: мене випробовує Бог, бо Бог не може бути спокушуваним злом, і Він нікого не спокушує». Тобто Господь не штовхає нас до гріха і не спокушує гріхом. Ми ще з Писання це також маємо знати. Це важливий такий момент. Ми ще до цього чуть пізніше вернемося. Зараз, крім того, що є там спокуса в цьому тексті, і що є там лукавий, там є ще й ми. Про нас. Давайте трошки про нас. Хто ми? Нагадую, ми діти Отця Небесного, але ми живемо в світі, і в цьому світі, виявляється, є небезпеки, різні небезпеки, і ці небезпеки нам загрожують. Ми схильні до падінь, ми можемо падати, спотикатися, падати, впадати в спокусу і впадати в гріх. І Господь попереджує нас цьому. Хтось сказав, що ті, хто попереджені про ворога, вони вже озброєні. І Господь попереджує нас, щоб ми були озброєні, щоб ми знали, що не все так безпечно в цьому світі. Писання вчить, і в даній ситуації цей текст говорить, що ми схильні до того, щоб піддаватися в спокусі. От не введи нас в спокусу. Це не означає, ці слова не означають, що Господь почує нашу молитву в такому ракурсі, що Він нас проведе, і в нас не буде спокус. Ці слова означають, щоб Він не дав нам, поміг нам, не дав нам впасти в спокусі. Не дав піддатися спокусі. Що тоді, коли Він вводить або проводить через спокусу, щоб Він не дав нам там впасти. Ось що означають ці слова. Ці слова. Дивіться, Матвія 26:41 і декілька раз повторюється, і в Матвія, і в Марка, і в Луки, ці слова повторюються. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Дух бадьорий, а тіло немічне. От із-за тіла, виявляється, ми впадаємо в спокусу і в гріх, і це теж слова Ісуса Христа. Ми всі проходимо через випробування різними-різними спокусами. Нам це треба пам'ятати, не забувати ніколи. Ми всі знаємо, що оцей смак спокуси, він солодкий. Та гіркий смак наступних падінь. І віддає гіркотою, жахливою гіркотою. Особливо це, коли відбувається в житті Божих дітей. От, якщо ви не відчуваєте гіркоти, тоді, коли ви падаєте, поставте собі питання, чи ви взагалі Божі діти. Якщо вам легко падати і легко вставати, ви це запросто робите по декілька раз на день. От, і нема з цим ніяких проблем, і вас це абсолютно не турбує, то велике питання, чи ви Божі діти, і Божий Дух вас живе. Чи турбує вас гріх і спокуса, чи звертаєте ви на це увагу, і який смак ваших падінь для вас самих? Наших падінь для нас самих. Тобто, чи насолоджуємося ми спокусою і гріхом самим? Ісус Христос був спокушуваний. І от ми вже згадували 4 розділ Матфія. Він був спокушуваний. Він був спокушуваний дияволом на гріх. Але він не впав, він переміг. І я хочу, щоб ми тут зафіксували. Це добра звістка для нас. Це Євангелія, яка у всьому Писанні має саме більше нас приваблювати. Тому що ми, як бачите, слабкі люди, які схильні до падінь, і нам загрожує постійна небезпека. І що ж нам робити з цим? І перше, на що ми можемо опиратися, це Євангелія Ісуса Христа. В чому вона? Перше, що ми сказали, це наша неспроможність і наша гріховність, і наша здатність падати в спокусах. І є Христос, який був спокушений і не впав, і переміг. І оця подія, коли спокушував пустиню його диявол, це неймовірно визначна подія, і неймовірно визначна перемога. На шляху, знаєте, до чого? До того, щоб ми могли зараховану, вмінённую праведність. Оця абсолютна перемога в всіх спокусах нашого Господа Ісуса Христа, Царя, от чому з ним важливо ототожнюватись. Це надзвичайно важливий момент, чому ми про це говоримо зараз, і про що ця молитва, чому ми маємо ототожнюватись з Богом, як з переможцем, з Христом, як з переможцем, бо Він єдиний, хто переміг не тільки на Голгофі, Він переміг тоді в спокусі. Ми в спокусах щодня терпимо великі або маленькі поразки. Він переміг, і це абсолютна його перемога, зарахована всім, хто визнали його своїм царем і спасителем. Він наш Господь, от наша надія, в нас немає іншої надії, от хто ми. Ісус Христос, відповідь на цю нашу проблему. Лише Він один, Він переможець. І завдяки цьому ми маємо оцю благовістку про зараховану праведність, що нам зарахована праведність наперекір тому, хто ми і наскільки наша природа бунтівна проти Бога і повстає проти Нього. Ми потребуємо захисту, і тому звертаємось до Бога в молитві і кажемо: «Господи, не введи нас в спокусу, захисти нас від зла, дай нам пройти». Це не означає, як ми вже говорили, що нас обминуть спокуси. Це навіть не означає, що ми не впадемо. Це означає, що нам потрібен Спаситель, до якого ми горнемося, біжимо, що ми йому належимо. Він наш Спаситель і Цар, і Господь. Як ми впадаємо в спокусу і опиняємось в цьому диявольському полоні? Ви помічаєте, що текст говорить: «І не введи нас в спокусу, але визволи від лукавого». Тобто падіння в спокусі веде нас до полону диявольського. Ми ніби в його пастку попадаємо, в його сітку попадаємо. Він ніби захвачує нас в полон. І нам потрібен той, хто може нас звільнити. Як ми впадаємо в цю спокусу, як опиняємось в цьому диявольському полоні? Які факти нам потрібно зафіксувати, щоб пам'ятати і орієнтуватись, знати в цьому світі, як жити, що відбувається з нами? По-перше, ми маємо чітко знати, що нас спокушує лукавий, тобто диявол, противник Божий, сатана. Сатана буквально противник, той, хто йому протистоїть. Нас він спокушує. Друге, про що потрібно пам'ятати, що Господь дозволяє дияволу нас спокушувати, бо він в цей час нас випробовує. І от біблійні приклади, пам'ятаєте, Іов, да? Він прийшов на Божу цю нараду, має туди доступ. Він всім людям подає, що він абсолютно незалежний від Бога, а там він пішов і питає дозволу, чи можу я торкнутися Іова. Ви знаєте цю історію, ми її не раз згадували, вона дуже важлива для розуміння взагалі Всесвіту і всього, що в ньому відбувається, у цього духовного світу, історія Іова. Тому ми згадуємо про це часто. І він просить, щоб Бог дозволив торкнутися. І в цей час Господь випробовує серце Іова і робить свою роботу, і провадить свою працю, як досягнути більш високого рівня пізнання Бога і покори йому в житті Іова. Він був праведний, його діла свідчили про це. Він був бездоганним, і ніхто не міг дорікнути йому за неправильне життя. Все це відбувалося з Іовом, це правда. Але Господь і його серце випробовує, і хоче ще й його серце, присвячене йому, змінити і зробити ще кращим. Ще кращим. Досягти ще більшої мети. Джері Бріджес, автор багатьох книг, які наполегливо вас прошу, читайте його книжки. До речі, його в минулому місяці не стало на землі, він відійшов в вічність. Це один з кращих сучасних авторів, тих, які я рекомендую читати людям з нашої церкви і всім іншим. Він сказав такі слова: мета дисципліни страждань, от ми про Іова говоримо, мета дисципліни страждань – удосконалювати нас у святості. Тобто робити нас більш зрілими, більш присвяченими, більш чистими, з більш, скажімо, таким непримиреним ставленням до гріха. І Господь робить нас от такими, Він ростить нас, проводячи через дисципліну страждань. Це Джері Бріджес застосовує саме таке слово. Ми безпосередньо беремо участь в цьому процесі, несемо повну відповідальність за кінцевий результат. Тобто диявол нас спокушує, Бог йому дозволяє це робити. Ми безпосередньо учасники цього процесу. Над нами це відбувається, і ми знаходимося в цьому процесі, і за кінцевий результат саме ми несемо повну відповідальність. Тобто людина робить вибір тоді, коли Бог вводить її в цей процес, і віруючі люди також, вони відповідальні за це. Вони відповідальні, як вони будуть проходити ці випробування. Дивіться, що Яків записав перший розділ, той же перший розділ. Тепер 14 і 15 вірші. Але кожний, Дивіться, він, Бог, нікого не спокушує, 13-й вірш завершується, а 14-й. Але кожний спокушується, тобто нема тих, які не спокушуються. Ми всі спокушуємось. Спокушуються, яким чином? От тут відповідь на наше питання, яке ми поставили, захоплюючись, нібито захвачені в полон уже, і потім зваблюючись чим-ким? Власною пожадливістю. Тобто, коли ми впадаємо в спокусу, коли ми піддаємось спокусі, то всередині в нашому серці відбувається такий процес, що нас спокушує, і ми захопилися. Наш погляд припав до тої спокуси. І ми спостерігаємо, і наші очі впиваються в об'єкт цієї спокуси. А потім вона, ми ще її не скуштували, Єва ще не попробувала, але вона вже знає, що воно смачне. І таким чином зваблюється, це приваблює, притягує і зваблює. Штовхає до рішення. І Яків чітко про це говорить, що результат цього, чи це причина, вірніше, цього, це власна пожадливість. Що це таке власна пожадливість, якесь таке слово складне? Це просте слово. Це бажання дуже сильне. От писання «сильні бажання» називає пожадливістю. Коли ми жадно хочемо виконати оці свої бажання, жадно досягти цієї цілі, яку самі собі намалювали. І причиною цього є бажання, наше сильне бажання. В цьому случаї, в цьому випадку, апостол пише наступне до Коринтян, 10 розділ, 13 вірш. «Вас спіткала спокуса». Яка ж спокуса вас спіткала? Не інша, як тільки людська. Проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, але при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу перенести. Що це означає? Це означає, що Бог справді не допускає в нашому житті спокуси, якої ми не могли б разом з ним перенести. Але коли ми впадаємо, це не означає, що спокуса була така надзвичайно сильна. Це зовсім не про це говориться. Це говориться про те, що особливий, скажімо, такий наш стан. І ми, незважаючи на те, що в нас є все для того, щоб вистояти в спокусі і перемогти її, незважаючи на це, ми все одно піддаємося цій спокусі. Вона не є, це випробування не є понад сили. Бог дає і чітко каже, я даю стільки, скільки ти можеш пройти разом зі мною. Але коли ти падаєш, то це означає, що це було твоє рішення. Це означає, що твоє сильне бажання привело тебе до такого результату. Ні на кого не перекладай. Єва хоче на диявола перекласти, це він мене спокушував, і от причина. Адам говорить, Боже, це ти дав таку жінку, і вона. І так ми весь час шукаємо, на кого перекласти хоч трошки. От якби не ці обставини, от якби не ці люди, от якби не жінка, от якби не чоловік, от якби ці непокірні діти, от якби там ще хтось, якби не такі строптіві члени церкви. І всякі різні люди, які оточують мене. От тоді було б все нормально. Тепер чому ж ми впадаємо, ми отримуємо відповідь. Ми впадаємо із-за власних пожадливостей. Дивіться, як це приблизно відбувається. От апостол Павло записує це до Тимофія в 6 розділі, і на конкретному прикладі ми це читаємо. Ті, от дивіться, от перші слова, ті, що хочуть. О, відразу звертаємо увагу, хочуть, бажання, хотєлка, да? От, хотєлка настроєна так. От ті, що хочуть, що вони хочуть? Багатіти. Хто тут не хоче багатіти? Є такі, що не хочуть багатіти? Всі хочуть багатіти? Бачимо? Ну, всіх є ця хотєлка побагатіти. Ніхто не каже, що нема. Бачимо? хочуть багатіти. Що ж, оце означає, що це кожен день є ця спокуса. Кожен день є ця спокуса бути трошки багатшим, чим вчора. А дивіться, ті, хто хочуть багатіти, що відбувається з ними? Впадають в спокуси. От, якщо ми живемо з таким бажанням, то обов'язково в нас будуть спокуси. І є загроза впасти в них. І що відбувається, коли ми впадаємо в цю спокусу? Впадають в спокуси та в тенета, в сітку. І безліч, далі що? Безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та погибель. От, бачите, як це розкручується все? Спочатку хотілка настроєна, їй хочеться багатіти. От бажання таке є. Потім, коли люди ростуть в цьому і не зупиняються, і в цій спокусі не зупиняються, і не дають оцінки, а що ж це за хотілка така? Що ж з нею робити? Чому-то в мене це бажання прогресує і не дає мені спокійно жити, спати, весь час там нападає на мене, я весь час обдумую ці процеси, от і весь час фантазую, от якби в мене був мільйон, от тоді б я тільки кушав і Господа славив, як той ізвісний нам армянин говорив. От. І в общем-то, знаєте, ми весь час в цьому процесі. А що далі, знаєте, що після цього відбувається? В той час появляються нові і нові спокуси на цю тему. Нові предложення, реклама, банк працює на це, телевізор, інтернет, все. А от як отримати мільйон за декілька годин? От, а там реклама ще там, а ти, от, інтересно, а ну, я що вони пропонують? А як розбагатіти дуже швидко і легко? І це все, і нові-нові пропозиції. І ці пропозиції, це спокуси, вже прогресуючі спокуси, які штовхають нас, як тут сказано, людей в прірву та погибель, спочатку до безглуздих та шкідливих бажань. Ну, одне з безглуздих таких бажань чи рішень, штовхаю. Ну, це заложіть свій дім або квартиру, от, і потім ви залишитесь без неї. От, це, ну, скажімо, погибель заключається в тому, що в даній ситуації не просто ви спасіння втратите, а хату втратите. Ваша хата погибне. От. І так далі. Потім ще щось погибне. От, потім ви поїдете на заробітки, оставите сім'ю, і сім'я погибне. Діти погибнуть. Без батька чи без матері, поки вони там будуть в Італії чи в Іспанії. Все це так просто відбувається, безглузді рішення приходять, тому що ми дуже сильно бажаємо стати багатими. А потім приймаємо рішення. Це не тільки це. Хтось бажає сильно бути багатими, хтось більше бажає бути відомими, хтось більше бажає, щоб просто друзів було побільше, і як побільше, і шукає на кожному кроці, і все робить, щоб друзів було побільше. От, і спочатку виходить, поки є, що друзям давати. Потім, коли закінчилось все, що друзі хочуть, то і друзів не стало. І тут погибель, тут розруха, і так далі. Всі ці речі відбуваються на такому тлі, на такому фоні. Важливо нам ці речі розуміти. Шановні, давайте ми ще декілька слів про того, до кого ми звертаємось, повернемось до нього. Що про нього нам в цьому контексті важливо знати? До речі, я хочу, щоб ви звернули увагу не просто на молитву «Отче наш», а, наприклад, перед тим, восьмий вірш говорить наступні слова. Не уподібнюйтесь до них, до якихось там язичників. От. «Бо Отець ваш знає, що потрібне вам, перш ніж будете просити». А потім починається молитва «Отче наш». Так от, ми приступаємо до Бога, який знає, що ми будемо просити, який знає, в чому в нас потреба, який знає, в яку спокусу ми можемо впасти, який знає, в якій спокусі ми обов'язково не вистоїмо і впадемо. Він все знає. Оцей Бог, перед яким ми стоїмо, йому не потрібно якось так, знаєте, пояснювати. Господи, я впав, але чуть-чуть. Я впав, але не сильно замазався. Я впав, але, знаєш, не дуже больно. Не треба йому це об'яснювати. Він все знає, і він хоче, щоб ми перед ним були такими, як є. і розказували про ці спокуси, через які ми проходимо, які справді нас зваблюють, які нас заманюють, які мучать наші серця. Хто хоче бути там правим і насолоду від цього отримувати, хто хоче бути багатим, а хто хоче бути відомим і так далі. Різне-різне. Хто хоче просто багато задоволень, без грошей, а без задоволення. От. То нам потрібно на це звернути увагу, що той, до кого ми звертаємось, він абсолютно все знає і знає наперед. І раніше, чим ми будемо просити навіть. Потім ми читаємо, що він не дає понад силу, і ми про це вже говорили. Ми маємо знати і пам'ятати, що той, до кого ми приходимо, до Бога, до Отця Небесного, він вислуховує нас. Іноді він навіть відвертає спокусу. От вона приходить в якомусь вигляді, а Господь забирає її. В біблійному душеопікунстві це називається святими абортами, бо зачавши ми не народжуємо. От. Один чоловік вже надумав, скажімо, там погульбанить, хорошо віруючий, от, і номер зняв в готелі, і запросив баришню, яку він туди запросив. Пішов раніше, приготовують все, і себе приготовують. Зайшов в душ, помився, виходив звідти, от, посковзнувся, упав і зламав ногу. І визвав швидку, його забрали, і так і не вийшло. Потім розкаювався, що він... От, часом Господь різними шляхами, ми вже хочемо щось, вже зародилося і вже готове вискочити з нас щось. От. А Господь все робить так, що не виходить нічого, не виходить якимсь чином. Не тільки на цю тему не виходить, про яку ми сказали. Є різні теми, що нам хочеться зробити. От багатими стати, а Господь не дає. І що це хоче? А ти ж знаєш, що з тобою буде, як ти станеш багатим? Скільки ти біди наробиш, як станеш багатим. І Господь знає і не дає тобі, дає тобі на щодня хлібчика на кожен день. І каже, живи, мені поклоняйся. Якщо ти не можеш подякувати за маленьке, що ж ти будеш робити з великим? Якщо ти незалежний від мене, коли ти дуже мало маєш, що то буде далі? Євреї, пам'ятаєте, Господь каже, дивіться, я вам це даю, але у вас є загроза. Коли ви прийдете і отримаєте все це багатство, над яким ви не працювали, і будуть доми, і виноградники, і поля, і сади, і все, що там є, і я його віддам вам, то щоб ви не забули про мене. От спокуса, забудь про Бога, пуститься на свої дороги. Вона постійно в нас, кожного дня, жить без Бога, знаючи Його. Ігнорувати його в всяких дрібницях нашого життя. Забувати, що від нього все, і добре, і важке приходить. Ми ігноруємо часто Господа. От ми маємо пам'ятати, що він той, який відвертає біду, і навіть відвертає спокусу часом від нас. Він визволяє від лукавого навіть тоді, коли ми вже попали до нього. І навіть коли ми попали, то перше, що потрібно робити, це кликати до нього. Господи, я вже попав, я вже тут. Я вже ці лапи на собі відчуваю. Він вже обіймає мене своїми жорстокими, холодними обіймами. Дай мені вибратися, Господи. Дай мені, Господи, вибратися. Він визволяє від лукавого. Це про Бога, до якого ми звертаємось. І відповідь, яку Господь дає для нас, полягає в цих останніх словах. Дивіться, бо, от спочатку, не введи нас спокусу, визволи від лукавого, а далі таке слово, коротке, але багатозначуще. Бо. Що ж там за бо? Бо, Господи, Твоє царство. Бо Ти цар. І ми визнаємо, що Він цар. І ці останні слова, це сповідування нашої віри. І пам'ятаєте, апостоли пишуть про те, що якщо ви хочете захиститись від лукавого, то ви маєте пам'ятати, що війна з лукавим – це не ваша війна. Це ще одна тема популярна в сучасному християнстві. Господь ніде нас не вчить і не закликає до бісогонки. Він ніде нас не закликає розмовляти з бісами. І те, що він це робив, він Бог. А ми люди. Господь хоче сказати, що Господь цар, і ми можемо перемагати лукавого його силою, його владою, покладаючись лише на нього, через визнання нашої віри, Господь мій цар, я йому належу, він дав обітницю майбутнього царства, яке наближається, я підданий цього царя, лукавий не мій цар. Те, що відбулося в Єдемі, Господь мене з того викупив. Тоді, коли люди добровільно віддалися, забрали права у Господа і віддалися дияволу, він став їхнім царем. Цей час минув, бо Христос прийшов і викупив нас, і ми тепер йому належимо, він наш цар. Тому яка ж це наша молитва, Отче наш, про що ми молимося, що важливо зараз зрозуміти. Оця молитва, Господи, визволи мене від лукавого, або не введи мене в спокусу, це молитва, яка підкреслює бажання нашого серця обминути гріх. От тут маємо перевірити себе, чи прагнемо ми обминути гріх, чи прагнемо ми посмакувати гріхом. Він же вабить, він солодкий. Оце ж тільки раз. І це ненадовго. Я більше не буду після цього. Ця молитва говорить, що серце тих, хто звертається молитвою Отче наш, усвідомлює, що воно здатне збиватися з Божих шляхів на свої дороги і може бути зваблено різними спокусами. І воно боїться Бога і бажає обминути цю загрозу гріха. Ця молитва говорить про визнання нашої залежності. Ми занадто слабкі, ми спокушуємось, ми гріховні, і нам потрібен той, хто нас захистить, збереже і виведе. У нас нема ресурсів власних, щоб вистояти. Ми часто падаємо саме тому, що думаємо, що ми вистоїмо. Ми часто падаємо там, де вважаємо себе сильними. Часто спокуси такі приходять, де ми слабкі, постійно і там падаємо. А є такі спокуси, як в Петра, пам'ятаєте, хай всі, але не я, не здамся. І як все швидко змінилося? І здався, і ще дещо наробив. І все це відбулося. Там, де ми часто думаємо, що ми сильні, там ми падаємо, там ми падаємо. Ми пам'ятаємо, що є ворог лукавий, і ми не від нього залежимо, він атакує нас, але він та собака, вибачте, яка має гнати нас до Бога, а не від нього. Нагадування про нього має спонукати нас іти до Бога і потребувати його. Не наша війна, не наша бісогонка, не нам цим займатися. Наша задача покладатися на того, хто сильніший за нього. Протистійте йому твердою вірою. І от наша віра, що це Божа боротьба. Це слово Божої віри і Божої Євангелії. Бо Твоє є царство, не лукавого царства. Господи, Твоє царство. Ми віримо в Твоє царство. Йдемо, це тимчасова поразка. Ти переможець. Це поразка тимчасова ради вічної перемоги. Ради вічної перемоги. І з Божої сторони це тактична тимчасова поразка для більш славної перемоги, для більшого тріумфу. Це його слава, і він цього досягає. Ми виражаємо в цій молитві таким чином, що ми не хочемо впадати в спокусу і бути поневоленими дияволом, бо ми віримо в Боже царство. Ось причина, чому ми не хочемо впадати в спокусу. Нам солодке очікування Божого царства. Ми прагнемо в ньому бути, в Божому царстві. І не хочемо бути поневоленим лукавим і бути його підданими. Навіть тимчасово, навіть на трошки. Ми віримо, що Господь цар, і в нього сила, і йому належить слава, і його царство вічне і непохитне. Це наша віра. Амінь. Помолимось. Я прошу підвестись. Ти вчиш нас про те, що ти величний, славний, непереможний, абсолютний, дивовижний, неймовірний Бог, неосяжний, Господи. Ми слабкі, немічні, кволі і здатні спокушуватись, Боже. Ми, Господи, хочемо, щоб Твоє серце було задоволене нами тим, що ми в Тобі нуждаємось, Господи, до того, як ми впадемо. І навіть під час того, як ми падаємо, і тоді, коли ми впадемо, щоб ми шукали Тебе, Твого лиця, Господь, і до Тебе бігли, і всім серцем шукали Тебе, Боже. Це потреба моя і всіх нас, Господи. Ти знаєш, наскільки ми самостійні часто буваємо, наскільки ми хочемо самі з дияволом поговорити, як Єва, наскільки ми хочемо, Господи, самі перемогти, собі віддати славу, наскільки ми хочемо, Господи, щоб нас хвалили люди, Боже, наскільки нам хочеться бути великими і багатими, Боже. Ти знаєш, все це сміття нашого життя і нашого серця, Боже. Поможи, Господи, щоб ми отак, як віримо, як сповідуємо, так і жили, Боже, тримаючись Тебе, підкреслюючи, що Ти важливіший за все, що Ти наш цар і Твоє царство вічне, і щоб серця наші шукали Твого царства більше, ніж всього, що є на цьому світі, Господи. Поможи нам перебудувати своє серце, свій розум, Господи. Поможи переоцінку цю зробити і розуміти, Господи, що нам на землі потрібно тільки те, що важливо для життя і не більше, Господи. Але нам потрібно все для вічності, Боже, все для Твоєї слави. І я прошу, Господи, щоб Ти дав нам серця не такі, які живуть для себе і поневолені собою і своїми страстями, бажаннями, які щодня виникають. Господи, дай нам Твою благодать шукати Тебе понад усе, Господь. Тебе більше, ніж Твоїх дарів, Господи. Тебе більше, ніж все, що здається блискучим і яскравим в цьому світі, Господи. Тебе більше, ніж все, що вважаємо самі правильним, Господи. Я прошу Тебе, щоб Ти дав нам, Боже, не серце незалежне, а серце упокорене Тобою і захоплене в Твій полон. Хай прославиться Твоє ім'я сьогодні і повік. Навчи нас, Господи, молитися. Амінь.